vasaras laikā mūsu biedrs Latvijas Amerikas latvietis Laimons Juris G. ierosināja sākt filmēt dokumentālo filmu par Āgenskalnu, parādītās Āgenskalnu, tās vēstura attīstības, un minēt arī Rail Baltica. Tātad tad filma sanāk sauksies Rīgas spērļa Āgenskalns un Rail Baltica. Principā tā būs reklāmas filma Rīgai, jo Āgenskalns ir kultūra vēsturiski vieta, un tur mēs varam vēst turistus. Un tad kopsakrīgā Rail Baltica. Ir tāds plāns, ja neviens jau nebūvē, tas ir tikai plāns. Ir tāds plāns, un tāpēc mēs filmējam dažādas viedokļas. Esam nofilmējuši arī lietuviešu praksi un pieredzi, tātad Viļņas mēru, lietuviešu geologus, kā arī Viļņas metro pamatlicēju idejas autors, kas jau vairāk kā 12 gadus Viļņā izbūvēt metro, arī viņu viedokli esam nofilmējuši. Režisors ir Jānis Ābele, kas ir slāvēni Latvijas režisors Pēteris Krilov audzeknis. Pēteris Krilov ar divu Āgenskalnā ir arī mūsu aktīvs atbalsts. Tunelis, jā, tad no sapotēm mēs sapratām, ka ministrija nevirzīs tuneli zem Āgenskalna dzīvojamā daļa. Es domāju, ka tas ir labs sākums. Varētu saukt pirmā sērija Āgenskalns un Zeltsceļš, un pēc tam jau var izvērst par Āgenskalnu dažādas pieejas.